Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Səryanda neft quyusunda baş vermiş yanığın gecə söndürülüb. Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri Nabuko qaz layihəsini müzakirə ediblər. Nigeriyada xristiyan və müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Səlyanda neft quyusunda baş vermiş yanğın Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də söndürülüb. Məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaratdığı qaynar xəttdən almışıq. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Təxminlərə görə yanğın qaz sızmasından baş verib. Səlyandakı vətəndaş nəzarəti məntəqəsinin koordinatoru Emil Məmmədov.
Demək 272 saylı quyudur. Xeyli müddət kəsasını təmir şəfanı, amma 3 gündür ki qaz sızmış, yüksək təzyiq altında. Çox güman ki, həmən qaza deməli, qızım düşüb. Qızım düşmə mənbələri də müxtəlif ola bilər. Çünki mütəxəssislərdir ki, yerin altında, çox böyük təzyiq altında, single parçaları, müxtəlif qumduq dənələri düşür. Hazırda bir qızım yetərdir ki, bu yanğın alınsın.
Emil Məmmədov deyir ki, sonuncu dəfə belə yanğın 60-cı illərdə baş verib. Dünən Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü olub. Danışıqlar zamanı Nabuko qaz layihəsi tərəflər arasında gələcək əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Avropa Birliyi Rusiyadan asılılığa son qoymaq üçün Nabuko layihəsinin həyata keçirilməsində olduqca maraqlıdır. Bu layihə ilə il ərzində təxminən 31 milyard kub metr qaz daşınması nəzərdə tutulur. Rusiya və İrandan yan keçəcək layihənin dəyəri təxminən 8 milyard avrodur. Nigeriyada xristiyanlarla müsəlmanlar arasında baş vermiş toqquşmalarda yüzlərlə adam ölüb, hərc-mərclik yerli seçkilərdən sonra düşüb. Şahidlərin dediyinə görə, Jos şəhərindəki məsciddə 400-ə yaxın meyit gətirilib. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb, qayda qanunu bərpa eləmək üçün şəhərə əlavə ordu birləşmələri yeridilib, komendant saatı tətbiq olunub. Pakistan Mumbai'da törədilmiş terror hücumları ilə bağlı istintaqın gedişində Hindistanla hər tərəfli əməkdaşlığa hazırdır və bu məsələdə Pakistan hökumətinin əli yoxdur. Bunu Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari deyib. Hindistanın hakim dairələri deyir ki, bu hücumu törətmiş yaraqlılar Pakistandakı ekstremist qruplarla əlbir ola bilər. Son məlumata görə bu terror hücumları nəticəsində azı 195 nəfər ölüb, 300-ə yaxın adamsa yaralanıb. Ölənlərin arasında 20-dən çox xarici var. Xüsusi təyinatlı qüvvələr terrorçuların zəbt etdiyi binaları azad edilərkən azı 9 yaraqlı öldürülüb, biri isə ələ keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Dünən Bangkokda baş vermiş partlayışlar nəticəsində 50-yə yaxın adam yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə partlayışlardan biri hökumət evinin ətrafında baş verib. Tayland müxalifəti artıq bir neçə həftədir ki, hökumətin istefasını tələb edir. Nümayişçilər Bangkokda 2 hava limanını zəbt ediblər, 100 mindən artıq turist geri dönə bilmir. Rumuniyada parlament seçkiləri keçirilir. Rəy sorğuları göstərir ki, əsas mübarizə baş nazir Popescu-nun rəhbərlik etdiyi Liberal Partiyası, Sosial Demokratlar və prezident Traian Pasescu-nun rəhbərlik etdiyi Liberal Demokrat partiyaları arasında olacaq. Seçicilər aşağı palataya 311, senata isə 137 deputat seçməlidirlər. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obamanın bazar ertəsi senator Hillary Clintonu gələcək hökumətdə dövlət katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi gözlənilir. Bu barədə agentliklər Demokrat Partiyasındakı mənbələrə istinadla xəbər verir. Barack Obama ötən həftə bankir Timothy Geithner-i maliyyə naziri, keçmiş maliyyə naziri Lawrence Summers isə Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri təyin edib. Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır. İçərişəhər metro stansiyası dekabrın sonuna dək istifadəyə veriləcək. Artıq yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir. İçərişəhər stansiyasının yeni xarici görünüşü piramida şəklindədir. Stansiyada yenidən qurma işlərinə dövlət büdcəsindən 8 milyon manat vəsait ayrılıb. Əfqanistan Milli Assambleyasının sədri Məhəmməd Yunus Qanunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bugün Azərbaycana gəlir. Nümayəndə heyətinin prezident aparatı Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Məlumatı Turan Agentliyi Milli Məclisin mətbuat xidmətinə istinadla yayıb, nümayəndə heyəti dekabrın 2-sinə dək Azərbaycanda olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən, Sivdə İsmayıllı, sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Dünya səviyyəli təhsil nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız da artıq studiyamızdadır. Müasir Tədris və Təhsilə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Elmina Kazımzadə. Elmina xanım, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev studiyamızdadır. Etibar bəy, sizi də xoş gördük. Dünya səviyyəli təhsil nə deməkdir? Sualına cavab axtarmalı olacağıq. Çünki bu 2 günlük seminarda Təhsil Nazirinin sözləridir ki, bu layihələr nəticəsində, bu nəhəng layihələr nəticəsində Azərbaycan təhsilinin səviyyəsini beynəlxalq səviyyəyə çatdırmaq mümkün olacaq. Bax, istəyirəm bu layihələr barədə danışaq. Yəqin ki, hər ikinizin əməli başlı məlumatınız var bu barədə. Deyilmi, Etibar bəy, sizin xəbəriniz var, Elmina xanım, sizin də yəqin xəbəriniz var layihə barəsində. Buyurun, səsinizi eşitmək istərdik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bugün sizin radionuzu mən dəvət eləmişsiniz. Həmşəki kimi mən maraqlı söhbət gözləyirəm. İki gündür, birinci və ikinci gün Dünya Bankın layihəsinin yekunu və növbəti mərhələsinə keçilməsi ilə bağlı iclaslar keçirilmişdi. Və çox maraqlı və çox böyük planlar bizi gözləyir. Və burada təkcə dövlət qurumlarından mən demirəm. Mən məsələn qeyri-hökumət təşkilatlarının tərəfindən deyə bilərəm ki, həmin islahatlarda əgər əvvəldə 97-98-də başlamışdı ilk addımlar bu islahatlarla bağlı. O əsas məsuliyyət orada dövlət öz üzərinə götürmüşdü və əsasən burada sifariş, yəni həmin islahatların sifarişi daha çox xaricdən gəlirdi. Yəni xarici məsləhətçilərin, xarici təşəbbüslər, yəni Dünya Bankın öz islahat paketi var. O və o islahat indi isə bu islahat paketində mən deyərdim ki, daha çox daxili səsin gücü var. Yəni indi artıq bu hazırlıq mərhələsi və bu hazırlıq mərhələsi uzun olsa da, amma Azərbaycan dövlətinə və təhsilə kömək elədi ki, o öz ehtiyaclarını duyub və o ehtiyacları beynəlxalq standartlarla uzlaşıb öz yolunu tapsın. Və mən burada müsbəti nədə deyərdim ki, artıq bu mərhələdə, bu mərhələnin proqramları, layihələri, ideyaları daxildən gələn ideyalardır. Amma eyni zamanda beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan ideyalardır. Bunu mən müsbət kimi qeyd edirəm və artıq burada əgər bundan qabaq müəyyən layihələr irəli sürüləndə biz Dünya Bankına da başa düşmək olar. Onlar deyirlər ki, ölkədə bunu icra edən qüvvələr hələ ki yoxdur. Biz həmin resursları gətirməliyik bu ölkəyə. Və ona görə keçən, məsəl üçün, keçən ilin layihələrində çoxunda vəsaitlər xaricdən gələn ekspertizanın tədbiqi ilə bağlı idi. Bu dəfə isə artıq xeyli vəsaitlər yerli məsləhətçilərin, yerli qüvvələrin, özü də təkcə dövlət yox, qeyri-hökumət təşkilatlarının, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu orada çox böyük gözlənilir.
Çox sağ olun. Bu Elmina Kazımzadə ilə əziz dinləyənlər, Müasir Tədris və Təhsilə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Elmina Kazımzadə. Buyurun, Etibar bəy, Etibar Əliyev, 21-ci əsr təhsil mərkəzi.
Təhsilin keyfiyyətinin artırılması təhsilə ayrılan vəsaitlə birbaşa bağlıdır. Və əlbəttə ki, birinci növbədə həmin vəsaitin istiqaməti üzrə və effektiv xərclənməsindən. Ancaq Dünya Bankının Azərbaycanda təcrübəsi, yəni inkişaf üçün kredit layihəsinin ayrılması 1999-cu ildən başlayıb və bu indiki mərhələyə çatıb. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, onların, yəni Dünya Bankının özünün tədqiqatları var. O tədqiqatlardan biri 2001-ci ildə çap olunub, inkişafın belə deyək, boyu, inkişafın hündürlüyü belə adlanır. Orada çox qəribədir ki, onlar idarə etməyə və ölkələrdəki korrupsiyaya görə işıqforun işıqlarına müvafiq bölüblər ölkələri. Maraqlıdır ki, orada Azərbaycan qırmızı işıq olan hissiyə düşüb. Yəni, daha çox idarə etmədə korrupsiyanın çox güclü olduğu ölkələr sırasına düşüb. Bu yaşıl işıq da əlbəttə ki, o risk azalır. Ona görə də biz istər-istəməz Dünya Bankının ayırdığı vəsaitin hesabına Azərbaycan təhsilinin inkişafından danışırıqsa, biz ondan əvvəlki, yəni 1999-2003-cü illərdə ayrılan vəsaitin nəticələri və effektivliyi haqqında, eyni zamanda 2003-2008-ci illərdə, yəni bunlar üst-üstə təxminən 26 milyon dollara yaxın vəsait təşkil edir. Mən birinci tranş haqqında onu deyə bilərəm ki, o dinləyicilər üçün də bir qədər aydınlıq gətirmiş olaram. 1999-cu ildə imzalanmış inkişaf üçün kredit haqqında sazişdə üç istiqamət müəyyənləşdirilmişdir. Birincisi, tədris planı və proqramlarının hazırlanması, müəllimlərin ixtisas artırması və bir də tədris metodik təminat. Bu üç istiqamət üzrə vəsait xərclənməli idi. Ancaq siz diqqət edin ki, o vəsait hansı istiqamətlər üzrə xərclənib. 1,3 milyon dollar təmirə, 1,8 milyon dollar məsləhətçi xidmətinə, 1,7 milyon mal material xərcləri, 622 min treninqlər. Bunlar
üstündən almışsınız Etibar bəy.
Bunlar Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi tədbirlərdən səslənən rəqəmlərdir. Yəni göründüyü kimi bu vəsait bir mənalı şəkildə demək olar ki, öz istiqaməti üzrə xərclənməyib. Yəni alınıb kompüterlər, 6000 dəst şagird oturacaqları, 54 televizor, 48 video maqnitofon, 72 stereo maqnitofon, 46 video kamera. Və ixtisas artırma ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin bir kollegiyasından mən misal gətirmək istəyirəm. Öyrədənin proqramı üzrə, Elmira xanımın bəlkə bizdən yaxşı bilir. Həmin sorğuların, o sorğulara ki, vəsait xərclənib, onun nəticələrini deyirəm. Deməli, öyrədənləri öyrədən müəllimlərin 40%-nin keyfiyyət göstəricisi aşağıdır. Beynəlxalq sorğu qrupunun keçirdiyi sorğunun nəticələrini deyirəm. 40% müəllimin bu təhsilə tələbatı öyrənilməmişdir. 13% müəllim aldıqları bilikləri pedaqoji fəaliyyətdə əhəmiyyətlərini görmürlər. Bu birinci mərhələdə deməli xərclənən vəsaitin bu şəkildə mən deyərdim ki, öz istiqaməti üzrə xərclənməməsi biraz başqa formada ifadə eləsəm, həmin vəsaitin korrupsiya uğraması kimi mən bunu deyə bilərdim. O ikinci tranş barədə, yəni 2003-2008-ci illərdə biz veriliş boyu mən o rəqəmləri də deməli səsləndirə bilərəm. Yəni iki maliyyə vəsaitinin ayrılması onu göstərdi ki, Dünya Bankının ayırdığı vəsaitlər öz istiqaməti üzrə xərclənməməklə təhsilin inkişafına xidmət göstərmir.
Çox sağ olun. Bu Etibar Əliyevin fikri idi, əziz dinləyənlər. 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin. Elmina xanım, sizə eşidə bilərəm.
Mən Etibar müəllimə bu rəqəmlərin göstərilməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bu çox vacib rəqəmlərdir. Amma biz bir fikirləşməliyik və bunu da izləməliyik ki, Dünya Bankın hər tranşın öz məqsədi var. Və bu hər tranşın məqsədinə görə də xərclənmələr də bir neçə deyərdim ki, istiqamətdə yoxlanılır. Dünya Bankın daxili auditi və Dünya Bankın daxili auditi bu nə deməkdir? O hər mərhələnin, hər mərhələyə aid olan faydalar fəaliyyətin və onu plan, o oyunla bağlı olan yerləşdirən büdcəni yoxlayır, hansı məqsədə görə bu çapı. Və burada 46 videonun alması mənə elə gəlir ki, və bu milyonların adı çəkilməsi, bunlar bir-birinə necə deyim, uyğun deyil. Aydındır ki, orada 46 dənə video magnitofon ya da kamera alınıbsa, bu həmin müəllimlər institutunda aparılan tədbirlərlə bağlıdır və bu da yenə də məzmuna xidmət edən bir rəqəmdir. Və birinci mərhələnin, birinci tranşların və bu Dünya Bankın bu kreditlər belə də adlandırılır. Öyrənmə krediti. Hətta o Learning for Learning Innovation Fund. Yəni bu fondlar, bu vəsaitlər dövlətə imkan verir ki, onlar necə deyim, kobud sözlə desəm, loru dildə desəm, bu yəni pişib baxsın ki, Dünya Bankın kreditini necə işlətmək olar və məsələn növbəti mərhələlərdə hansı istiqamət daha da səmərəlidir. Və birinci bu biz danışdığımız bu rəqəmlər və bu birinci tranş həmin öyrənmə qrantı idi. Hətta Dünya Bankı bu öyrənmə qrantı verən krediti verəndə o qrant şəklində verilir. Yəni dövlət faizlərdən burada sərbəstdir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Mən yeri gəldikcə oxuyacağım sizə. Yazırlar 278 nömrəli məktəbdə yığılan pulu direktor onunla əsaslandırır ki, Rano bizə pul ayırmır. Bir dinləyicimiz yazır.
Rano,
köhnə Rano. Bəli. Əziz başa, hamı başa düşdü ki, yəqin söhbət nədən gedir. Və bir dinləyici yazır bizə ki, Dünya Bankı niyə bizə bizim təhsilimizə pul ayırır? Analoqu olmayan dövlətin pulu yoxdur.
Bu da maraqlı sualdır və son büdcənin müzakirəsində görsəndi ki, ilbəil artır təhsilə olan artan təhsilə vəsait və təxminən 12% təşkil eləyir və o artımın qarşısında isə mən deyərdim ki, geriləmə özünü daha çox bir üzə verir. Görürsünüz, Azərbaycan hökumətini mən bir məsələdə qınayıram ki, tək qeyri hökumət təşkilatlarının səsini yox, eyni zamanda heç bir ictimai sorğu, ictimai rəy, interaktiv sorğular, bunların heç biri heç yerdən nəzərə alınmır. Mən sizə əmin eləyim, bax bu xanımın deməli sözünə qüvvət olaraq, 15 nəfərdən soruşsan, 15 də təhsildən narazıdır. Hı-hı. 20 adamdan soruşsan, 20 adam da təhsildən narazıdır.
Bir mesaj da gəlir, oxumaq istəyirəm. Məktəbdə hər gün pul yığırlar yazır. Jurnal pulu, müəllimə, direktora hədiyyə pulu, təmir pulu, imtahan pulu. İndi də havalar soyuduğu üçün elektrik plitəsi pulu yığırlar. İmkansız adamam yazır. 3 uşağım məktəbdə oxuyur. Bax, bunu zəng vurub bizim prodüserimizə söyləyir.
Şeyda xanım, mən bir cümlədə...
Elmirə xanım söyləyib, bəli. İndi
mən bir kəlmə də deyim. Əslində... Mən bunu bir neçə dəfə qeyd eləmişəm. Bugün Azərbaycan vətəndaşını yoxsullaşdıran birinci proses təhsildir. Yəni, bax siz deyən qaydada qeyri-formal pul yığımları. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşının bugün qazandığı məvacibin 70-80% repetitor təhsilinə gedir. Əgər məktəbdə təhsilin keyfiyyəti yüksəkdirsə, bu xidmətlər nəyə lazım? Bəli, siz metroda, avtobuslarda görürsünüz, hər yer hazırlıq mərkəzidir. İqtisad Universiteti, o gün oxuyum İqtisad Universitetində abituriyent hazırlıq mərkəzi. Nə bilim mən, filan texniki peşə məktəbində. Bax, bəs bu məktəb, bu məktəb, bu məktəbə, bu məktəbə, bu təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. Orta məktəb öz funksiyalarını itirib tamamilə. Orta məktəbdə kişi cinsindən müəllim qalmayıb, 80% tərk eləyib. Və bugün müəllimin bugünkü diqqəti repetitor təhsili nədir? O gəlir, gətirir. Eyni zamanda o onun üçün müəyyən şərait var o repetitor təhsil üçün. Ona görə də bu çox ciddi tədbirlər görülməlidir bugün. Bugün insanları kommunal xərclərdən 2 dəfə çox təhsil yoxsulluğu aparır. Və görürsünüz, kim hansı ailəyə gedirsən, orada təhsil xərclərindən söhbət gedir.
Bəli, bəli. Baxın, mən çox üzr istəyirəm sizdən, qonaqlarımızdan təbii ki. Bir Naxçıvanlı Həsən deyilən bir dinləyicimiz bir neçə dəfə zəng vurub prodüserimizə söyləyib ki, mütləq bunu oxuyun, onun mesajı var. Yazır ki, Beynəlxalq Universitetdə diplomların verilməsi prosesi dayandırılmışdı. Bu haqda neçə vaxtı məlumat verilir, amma bu universitetlərdə tələbələrə diplomlar verilir. Bəs bu necə olur? Bütün institutlarda saxta diplomlar satırlar. Bax, belə bir fikir deyir bizim Naxçıvanlı Həsən. Və Ənvər bəy zəng vurub söyləyib ki, əgər təhsil də monopoliyadadırsa, onda təhsildə inkişafdan necə danışmaq olar? Bax belə, hələ ikisini dedim, sonra yenə oxuyacağım. Ruslan adlı dinləyicimizin də fikirləri var, onu da oxuyacağım. Nə vaxt məktəblərin qabağına nəzir qutuları vurulacaq? Bu da Ruslan adlı dinləyicimizin fikirləridir.
Bir adam pozitiv fikir rast gəlmədi. Bir adam müsbət fikir söyləmədi ki, bugün təhsil Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aha, Səbin adlı dinləyici zəng vurub söyləyib ki, Azərbaycanda Azərbaycan təhsilinin ən geridə qalmış ölkənin təhsil sistemi ilə müqayisə etmək olar. Hansı dünya səviyyəsindən danışırsınız, soruşub sizdən. Çox gülməlidir yazıb. Bax belə, Azərbaycan təhsilinin dünya səviyyəsinə çatması üçün hələ uzun illər lazımdır, hələ uzun illər var. Günel tələbə yazır bunu, mən oxuyuram. Nə üçün bizdə təhsil məcburidir, yazır, icbaridir? Yəni, bu icbar etmə demokratik məntiqə nə qədər uyğun gəlir? Avropada da belədir, yazır bir dinləyicimiz və adını yazmır. Axşim bizə yazır, anlaşıldı, təhsildə də monopoliya hökm sürürsə, hansı müasir təhsil sistemindən danışmaq olar? Mən nə qədər bacardım, onu oxudum.
Çox rəngərəng belə rənglərdir, sözlərdir. Onlar mən onlardan birisini seçim.
Özünüzdən ziyyət verməyin, Elmina xanım, yazırlar sizə. Kimi müdafiə edirsiniz? Yəni, biz burada yaşamırıq mı? Təhsili yoxdur.
İlk növbədə mən məktəbləri, məktəbdə fəaliyyət göstərən müəllimləri müdafiə edirəm. Çünki mən onlarla 95-ci ildən mən məktəb layihələri ilə, təhsildə olan layihələrlə işləyirəm. Həm beynəlxalq təşkilatlarla, həm yerli. Və indi mən deyə bilərəm ki, elə müəllimlər var, elə məktəblər var, məktəb direktorları var ki, mən fəxr edirəm ki, bizim təhsilimizdə belə bir nümunələr var. Və beynəlxalq standartlarını deyəndə, məsəl üçün, indi adi bizim məktəblərimizdən innovativ layihələrlə işləyən 5 müəllimə beynəlxalq sertifikat alıblar. Tənqidi təfəkkürün metodologiyasına, tətbiqi ilə bağlı.
Yəni belələr də var. Təbii.
Yəni onlar müstəqil olaraq, heç bir onların maaşı ilə bağlı orada heç bir həvəsləndirmə olmamış. Onlar bu belə bir beynəlxalq sertifikatı alıblar. Mən bu ilə çox fəxr edirəm. Bu birinci. İkinci, məsəl üçün, indi bizim məktəblərimizin çoxunda çox maraqlı layihələr gedir. Həmin layihələrə də onlar könüllü olaraq qoşulub. Məsəl üçün, vətəndaş təhsili ilə bağlı şagirdlər internetdə işləyir. Və mən sizə deyim ki, belə imkan var ki, mən bizim şagirdlərimizi, bizim məktəblərimizi 10 ölkədən çox iştirak edilən layihələrdə müqayisə edə bilərəm. Və bizim orada fəaliyyət göstərən məktəblər, haradasa mən indi sizə deyim, 12 məktəbdən söhbət gedir şagirdlərdən. 5 ilin ərzindədir biz müqayisəli belə beynəlxalq layihədə iştirak edirik. Və Azərbaycan şagirdləri və Azərbaycan müəllimləri bütün həmin şəbəkədə iştirak edən təşkilatların tərəfindən qabaqcıl, təcrübəli və çox belə fəal və təşəbbüskarlı kimi götürür. Ona görə burada belə pessimizdə mən gedməzdim. Repetitorluqla bağlı istəyərdim mən burada danışım. Biz repetitorluqla biz 5 ilə yaxındır monitoring tədqiqatı aparmışdıq və həqiqətən Azərbaycan orada birinci yer tutmuşdu repetitorluğa görə. Amma biz burada iki dənə məsələni ayırmalıq. Birinci, indi repetitorluq bu, bilirsiniz, qızdırmanı ölçən belə bir göstəricidir. Və bunu bir dəfə ilə ölçmək mümkün deyil. Mən ona görə biz məsəl üçün planlaşdırırıq. İndi alınsa çox yaxşı olar ki, ikinci repetitorluqla bağlı sorğu keçirdək və müqayisə eləyək. Həqiqətən Azərbaycanda bu artıb ya da dəyişilib. Çünki indi yeniliklər çoxdur. Bu müddətdə çox böyük yeniliklər baş verib. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, repetitorluğa görə Azərbaycanı dünya standartları ilə uyğunlaşdırmaq olar. Çünki repetitorluğa görə biz indi Koreya, Cənubi Koreya, Yaponiya, Tayland, onlarla biz müqayisə deyik. Çünki indi biz onlarla indi bir yerdəyik. Daşdı, ona görə mən burada deməliyəm.
Verilişimiz artıq başa çatmaq üzrədir. Mən çox təəssüf eləyirəm. Çoxlu mesajlar gəlir və çox maraqlı mesajlar gəlir. Amma oxuya bilməyəcəm. Etibar bəy, üzr dilərim. Dilər demiş. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Amma Can Bakı bitdi. Amma təhsil haqqında söhbət davam edəcək. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Repressiya qurbanlarını yad edirik, əziz dünyalar, çünki bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür, bütün dünyada qeyd olunur. Qonağımızı da xatırladım sizə, tədqiqatçı alim Asif Rüstəmli. Asif bəy, xoş gördük sizi. Necəsiz? Mən, vallahi istəyirdim, mən görürsünüz, anonsda da demişdim ki, 30-cu illər Bakısına qaytaracağım dinləyiciləri. Amma dünən Asif müəllimlə söhbətdən sonra belə məlum oldu ki, 30-cu illər Bakısına yox, elə 20-ci illər Bakısına qayıdacağıq. ilk öncə çünki Aysin müəllim söylədi ki, repressiyaların əsası 30-cu illərdən yox, 20-ci illərdən qoyulub. Niyə bu fikirdədir? İndi Aysin müəllim özü əsaslandıracaq. Buyurun.
Təşəkkür edirəm deməli dəvət üçün və onu qeyd edeyim ki, repressiyaların başlanğıcı ümumiyyətlə 27 aprel 20-ci ildən başlayır.
Bəli.
Və mən deyərdim ki, bəli, Azərbaycan öz müstəqilliyini, yəni öz cümhuriyyət suquta getdikdən sonra mən deyərdim ki, hətta Azərbaycanın ən böyük alimi, ziyalısı, tədqiqatçısı, pedagogu olan Firdun bəy Köçərlinin güllələndiyi gündən başlanır.
Bəli. Çünki, neçinci
ildir? 20-ci ilin may ayı. 20-ci ilin may ayında Gəncədə bizim belə bir görkəmli ziyalımızı, deməli, Qazax müəllimlər seminariyasının müdirini, deməli, Gəncəyə gətirdilər və orada da həmin Rus işğalının o zabitləri cəmaatın gözü qarşısında güllələdi. Və bizim başqa bir ziyalımız, deməli, Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanın Gürcüstanda hərbi attaşəsi işləmiş Ələskər Ələskərov, sonralar deməli Azərbaycanın Türkiyədə hərbi attaşəsi idi və həmin dövrlə bağlı onun Azərbaycan faciəsi adlı bir memuar əlyazması qalmışdı. Orada o qeyd eləmişdi ki, 1920-ci ilin deməli mayından 21-ci ilin avqustuna qədər deməli Azərbaycanın ən görkəmli ziyalı oğullarından 48 min nəfər qırmızı terrorun qurbanı olmuşdur. Bunların içərisində təbii ki, getmişdi, olmuşdu Cümhuriyyət dövrünün generalları, zabitləri, Azərbaycanın ziyalı oğulları və mən deyərdim ki, o qaymaq hissələri. Biz deməli il yarımda 48 min nəfər qırmızı terrorun qurbanı olanları heç bir zaman unutmamalıyıq. Və yaxud digər faktlar, yəni əqidəsinə görə həbs olunub və o dövrdə Solovkiyə göndərilənlər. Deməli, Cümhuriyyətin ləğvindən sonra bildiyiniz kimi Azərbaycan Cümhuriyyəti çox partiyalı bir deməli mərkəz idi, bir siyasi mərkəz idi. Və deməli ilk dəfə olaraq elə 20-ci ildə İttihad Partiyası, onun başında Qarabəy Qarabəyov, o dövrün çox görkəmli ziyalıları Bəşir bəy Aşurbəyov, İsa bəy Aşurbəyov və digərləri, İttihad Partiyasının üzvləri yenə də həmin biz dediyimiz qırmızı terrorun qurbanı oldu. Yəni repressiyalar bizdə, yəni Sovet repressiyası.
Onun bu 20-ci
bəli, bəli. Buna Stalin repressiyası deməmək də olar. Ona görə ki, Stalin o dövrdə bir o qədər də fəal deyildi. Ancaq Sovet repressiyası ümumiyyətlə 20-ci illərdən başladı. Biz repressiya deyiləndə həmişə göz önünə 37-ci il gəlir. Bu da təbiidir. Ona görə ki, kütləvi qırğınların, təzyiqlərin, insanların o deportasiyalar, köçürmələrinin o apogey nöqtəsi, o ən yüksək zirvəsi təbii ki, 37-ci ilə təsadüf edir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda deməli Azərbaycanda törədilən bu repressiyalar, bu qırğınlar, bu kütləvi qırğınlar ümumiyyətlə bütövlükdə SSR-də gedən o prosesin, repressiya prosesinin tərkib hissəsi idi. Və bunu SSR-dən ayırmaq mənə elə gəlir ki, ayrı-ayrı vətənpərvər o dövrdə ziyalıların, məmurların üzərinə kölgə salmaq olardı. Ancaq o məsələ var idi ki, Azərbaycanda törədilən bu repressiyalar, yəni bu prosesin deməli o nəzarət altında izlənilməsi mənə elə gəlir ki, həddindən artıq qəddarlıqla həyata keçirilmişdir.
Canbakı davam eləyir, repressiya qurbanlarını anırıq bugün çünki beynəlxalq repressiya qurbanları günüdür, əziz dinləyənlər. Aysin müəllim, bir şey soracağım, siz Cəfər Cabbarlının ən məşhur tədqiqatçılarından birisiniz, bəlkə də ən məşhurusunuz,
bilirəm. Təşəkkür edirəm.
Cəfər Cabbarlı, gəlin biraz 20-ci illərə qayıdaq, bir halda ki, elə oradayıq. Necə qurtuldu bu Stalin repressiyalardan, Stalin demək, repressiyalardan, Sovet repressiyalardan?
Ümumiyyətlə, Cəfər Cabbarlı repressiyalardan qurtuldu mu? Mən eləlir ki, bu suala öncə cavab axtarmalıyıq. Cəfər Cabbarlı milli bir sənətkar idi, vətənsevər bir insan idi, istiqlalsevər bir insan idi. Onun yaradıcılığında ümumiyyətlə, türkçülük, yurtsevərlik bir qırmızı xətt kimi keçir. Və bildiyiniz kimi, Cumhuriyyət dövrü onun yaradıcılığı, mən deyirdim ki, Cəfər Cabbarlının şah əsərləridir. Azərbaycan bayrağına, Turan ellərinə salam söylüyün şeirləri, o cümlədən o dövrdə yazdığı Bakı müharibəsi əsəri, sonralar həbs olunanda bu əsər Milli Təhlükəsiz, o dövrdə ASÇK-nın əməkdaşları tərəfindən müsadirə edilmişdi və sonralar da etibata düşüb bugünə qədər tanınmış. Və bütövlükdə onun bu xidmətləri Sovet dövrünün ilk illərində deməli, ilk illərində daimi nəzarət altında idi. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, təkcə Cəfər Cabbarlı deyildi. Cəfər Cabbarlı böyük bir öz yaşlılarından ibarət olan istiqlalçılar nəslinin qrupunun içərisində idi. Bunlar kimlər idi? Cəfər Cabbarlı'nın iştirak etdiyi Milli İstiqlal Hərəkatının rəhbərlərindən biri Mirzə Bala Məhəmməd Sadi idi. Cəfər Cabbarlı'ya çox soru yaxın, tamamilə doğru, 23-cü ildə o deməli, repressiyalar nəticəsində o xilas ola bildi.
Və sonra, çox böyük bir əsər yazdı mühacirətdə.
Təkcə bir əsər yox, çoxlu əsərlər yazıb, çoxlu kitablar yazıb. Mən deyərdim ki, Mirzə Bala Məhəmməd Sadə qədər deməli, istər siyasi, istər təşkilatı fəaliyyətdə deməli, həddindən artıq aktiv, dinamik, eyni zamanda böyük təfəkkür sahibi və tarixçi bir alim idi. Və Mirzə Bala Məhəmmədzadə əslində o Milli İstiqlal Hərəkatının hərəkət verici qüvvəsi idi. Onun rəhbərliyi ilə təkcə Azərbaycanda, Bakıda yox, Bakının 4 rayonda, deməli, Bakıdan kənarda, Gürcüstanda, Dərbənddə, Türkmənistanda deməli, Milli Azadlıq Hərəkatı, Milli İstiqlal Hərəkatının mərkəzləri yaradılmışdı. Və Azərbaycan ÇK-sı, Zaqafqasiya ÇK-sı bunu nə qədər axtarsalar da çox qəribədir. O həbs olunmamışdı, ancaq onun deməli, məsləkdaşları həbs olundular.
Məncə o Cəfər Cabbarlının dostuydu.
Çox yaxın dostuydu. Çox yaxın dostuydu. Mən sizə deyim, Cəfər Cabbarlı ilə o ali ibtidai məktəbdə bir yerdə oxumuşdular. Sonra politexnik məktəbdə bir yerdə oxumuşdular. Parlamentdə bir yerdə çalışmışdılar. Deməli, sonralar isə Cəfər Cabbarlını ilk dəfə Müsavat Partiyasına qəbul elətdirən, üzv etdirən, hətta Müsavatın ikinci qurultayında onlar birgə iştirak etmişdilər. Və qurultayda fikir ayrılığı yaranandan sonra sol müsavatçılara rəhbərliyi Mirzə Bala Məhəmmədzadə etmiş və onun tərkibində Cəfər Cabbarlı, sonra Əhməd Cavad, Xəlil İbrahim və digər ziyalılar, Əbdülvahab Yursever və digər ziyalılar iştirak etmişdilər. Və 20-ci illərdə bax bu sol müsavatçılar Cümhuriyyət süqut etdikdən sonra gizli fəaliyyətə keçdilər. Bu gizli fəaliyyətdə nələr görürdülər? Bu insanlar çox böyük təbliğat işlər apardılar. Gizli mətbə yarada bilmişdilər.
Bizə mesajlar gəlməyə davam edir. Fərhad bizə yazır ki, nisbi miqdarına görə repressiyalar ən çox ziyalıları məhv edir. Bir qismi fiziki cəhətdən məhv olur, digərləri mənəvi cəhətdən. Bu Fərhadın fikridir. Və Xətayi bizə yazır ki, bizim rejim şəraiti elə qurub ki, bugün köhnə bakılılar bakısız qalıb, çoxu xaricdədir. Bu da Xətayinin fikridir. Doğrudan mı əsas ziyalılardır, Asif Bey?
Mən hesab edirəm ki, bəli, ona görə ki, repressiya sözü, ümumiyyətlə, repressiya sözünün mənşə etibarilə italyan sözüdür, işgəncə, cəza mənasını verir. Və bu da təbii ki, hər hansı bir cinayət hərəkətinə görə yox, ümumiyyətlə, müstəqil düşüncəyə görə, müstəqil fikirlərinə görə, razılaşmadığı, qəbul etmədiyi cəmiyyəti dəyişmək cəhdlərinə görə tətbiq olunan cəza növüdür, cəza üsuludur və biz ziyalılarımızın həyatı ilə, taliyi ilə maraqlananda baxırıq ki, məsələn, niyə Sovet dövrü repressiya ilə başladı? Səbəb nə idi? Kökü nəyə dayanırdı? Bu suallara cavab arayanda görürük ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini, öz istiqlalını itirdikdən sonra eləcə də yəqin ki digər ölkələr, fərz eləyək Gürcüstan, Ukrayna öz müstəqilliyini itirəndən sonra yaranmış yeni cəmiyyətlə müqayisələr yaranır. Fəziliyyət Cumhuriyyət dövründə necə idi, Sovet dövründə necədir? Və müqayisədə narazı qalan əhali istər-istəməz çıxış yollarını axtarırlar. Təbii ki, bunun önündə ziyalılar gedir. Və beləliklə də təbii ki, repressiya ilk növbədə bu proses ziyalılara tətbiq olmuşdur.
Ərşad bizdən soruşur ki, daha doğrusu mənə müraciət edir Sevda xanım, həbsxanala atılmış jurnalistlər repressiya qurbanları deyilmi? Xahiş edirəm, qonaq cavab versin. Yox, xan bunu soruşur. Sevda xanım, həbsxanalara atılmış jurnalistlər repressiya qurbanları deyilmi? Xahiş edirəm, qonaq cavab versin. Xan deyir.
Bilirsiniz, bu fikirlə bağlı, ümumiyyətlə, mən özüm Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi kimi mütəmadi suallar verilir. Deməli, ayrı-ayrı siyasi elitanın nümayəndələri bu suallara cavablar verir. Mən bir tədqiqatçı kimi fikir söyləyərkən əsasən fakta əsaslanıram. Yəni, fakt yoxdursa, istənilən fikir orada yanlış ola bilər və təbii ki, dinləyicini təmin etməyə bilər. Bu mövzuda mənim informasiyam sırf mətbuatdan olduğuna görə, yəni birbaşa o işlə, birbaşa məşğul olmadığıma görə, yəni sırf başqa etibarlı mənbə kimi mətbuatı mən düzünü deyim ki, fikrimi müqayisə etmək, təhlil etmək baxımından istifadə edirəm. Ancaq birbaşa ilk mənbələrdən xəbərim olmadığına görə, yəni dinləyicini təmin edəcək cavab vermək mənim üçün çətindir.
Şahin müəllim sizdən soruşur ki, Asif müəllim, repressiya qurbanları haqqında məktəblilərin tarix dərsliyində geniş məlumat varmı? Bakıda onların xatirəsinə abidə varmı? Yoxdursa nə üçün? Siz bayaq cavab verdiniz buna. Dövlət səviyyəsində ilin hansısa bir günü onların xatirə günü kimi qeyd olunsa necə olar? Şahin müəllim yazır.
Mən hesab eləyirəm ki, xalqımız haqsız deməli dünyasını dəyişmiş, deməli öldürülən, qətlə yetirilən heç bir övladını heç bir halda unutmamalıdır. Yəni xalqımız öz layiqli evladlarını unutmamalıdır. Və bu baxımdan onların adının əbədiləşdirilməsi əlbəttə gündəlikdə olan məsələdir. Ancaq bizdə belə deyək, soyqırımı və repressiya. Əslində repressiyalar özü nəticədə soyqırımına aparan faktdır. Bizdə Dağüstü deyilən parkda, Şəhidlər Xiyabanında ən yüksək yerdə belə bir abidəmiz var, orada əbədi məşəl yanır. Hesab eləyirəm ki, o abidəni sırf soyqırımı yox, bütövlükdə öz əqidəsinə görə cəmiyyətin işgəncələrinə məruz qalan, dünyasını dəyişən insanların hamısı üçün xatirə yeri olmalıdır. Əlbəttə, bugün Bakı şəhərində öncə qeyd elədim, yəni Yazıçılar Birliyində repressiya olmuş yazıçıların adının əbədiləşdirilməsinə bağlı xatirə lövhəsi var. Bütövlükdə iri abidə kompleksi sırf repressiya ilə bağlı yoxdur. Ancaq hesab eləyirəm ki, o insanların adı əbədiləşdirilməli, fəaliyyəti gündəmə gətirilməli və gənclərimiz üçün hesab edirəm ki, həmin mövzu bir vətənpərvərlik mövzusudur.
Ərşad bizə yazır, verilişimizin sonu da ona görə qısaca cavablar istəyirəm. Salamlar, Pişəvəri repressiya qurbanı olub mu soruşur? Ziya Bünyadov da repressiyanın qurbanıdır. Bu Ərşad.
Mən deməli Pişəvəri ilə bağlı hətta 18-20-ci illər mətbuatından da məlumatım var. Yəni 18-20-ci il mətbuatında deməli Seyid Pişəvəri ilə bağlı kifayət qədər materiallar var. Ümumiyyətlə Pişəvəri əqidə etibarı ilə sosial demokrat idi. Əqidə etibarı sosial demokrat idi. Cumhuriyyət dövründə bunların bolşeviklərlə yaxınlığı daha güclü idi. Ancaq Pişəvərinin Cənubi Azərbaycanda demokratik hakimiyyət qurması tarixin ən qızıl səhifələrindən biridir. Və onun xidməti hesab eləyirəm ki, cənublu, şimallı, güneyli, quzeyli Azərbaycanın unudulmaz hadisəsidir. Onun gördüyü işlər tariximizdə heç bir zaman unudulmayacaqdır. Pişəvərinin avtomobil qəzası ilə dünyasının dəyişməsi qəsdən törədilib, ya o deməli təsadüf nəticəsindəmi? Hesab eləyirəm ki, öncə buna hüquqşünaslar cavab verməlidir. Tarixi faktlar dəqiq araşdırılmalı və ondan sonra ona qiymət vermək olar ki, pişəvəri deməli repressiyanın qurbanıdır ya yox.
Aha, bir dinləyici dönməz bizə yazır ki, mənim rəhmətli yatan vətən müharibəsindən sonra repressiyaya məruz qalıb. Atamın dediklərini bu gün xatırlayıram. Repressiya dövründə siyasi məhbuslara qırmızı xətli iş açılırdı. Əgər dövlətə hər hansı təhlükə yaranardısa, onlar güllələnməli idilər. Onlara iş kəsilirdi. Yatıb qurtarandan sonra əlavə iş gəlirdi. Çoxunun ürəyi partlayıb həbsdə ölürdü yazır dinləyicimiz. Bu insanların qorxu xofu hələ uzun müddət canından çıxmayacaq yazır dönməz.
Mən Dönməz bəyin fikirləri ilə şərikəm, yəni ona heç nə əlavə etmək istəmirəm.
Və adını yazmayan bir dinləyicimiz yazıb, mən son mesajda bunu oxuyuram. Repressiyalar xalqı qorxuzmaq üçündür yazır. Ziyalıların ağzını yummaq üçündür. Cəmiyyəti yaltaq qula çevirmək üçündür. Öz hökmranlığını qorumaq üçündür yazır dinləyicimiz.
Öncə qeyd elədi ki, repressiyalar milləti manqurtlaşdırmaq üçündür. Millətin əslində genofonuna, yaddaşına qəsdən ibarətdir və idarə etməni asanlaşdıran formalardan biridir. Repressiya cəmiyyətin fəlakətidir. Repressiya, mən hesab eləyirəm ki, millət üçün ən böyük, ən belə deyək, təsirli və amansız xəstəlikdir. Və cəmiyyət nə qədər bu xəstəlikdən tez azad oluna bilərsə, o qədər də rahat yaşaya bilər.
Və sonuncu mesajı oxuyuram, bu dəfə son olsun deyirəm. Hüquqa tapınmayan dövlətdə hər zaman repressiya qorxusu var, yazır dinləyici və adını yazmır. Belə, mən elə bu mesajla da bitirmək istəyirəm Can Bakını. Çox sağ olun, Nəsib müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə dönədənə.
Sağ olun, var olun, minnətdarım dəvət üçün.
Repressiya qurbanlarını andıq, əziz dinləyənlər. Bugün beynəlxalq repressiya qurbanları günü idi. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevdə İsmaillə sizləri salamlayıram. Qənir Paşayevanı nələr incidir, nələr düşündürür, nələr dindirir? Bax, belə idi sualımız. Çox təəccüblə baxdı Qənirə xanım. Necəsiz, xoş gördük.
Sağ olun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çünki son iki gündə ki, bu fikir açıqlandı, yəni qanun layihəsindən bağlı artıq açıqlama verdik və siz bilirsiniz ki, artıq ayın ya 3-ü ya 4-ü bu günlərin birində Sosial Siyasət Komissiyasında ekspertlərin, millət vəkillərinin bu sahə ilə bağlı maraqlı dövlət qurumlarının iştirakı ilə bu müzakirələr də keçiriləcək. Dünən artıq biz Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadim Əlim Rəcəbovla ilkin müzakirələri apardıq. Amma mən çox istəyərdim ki, təbii ki, sizin radionun dinləyiciləri çoxdur. Bu məsələnin ətrafında müəyyən doğru olmayan yanaşmalar təlqin edənlər, müəyyən spekulyasiyalar etmək istəyənlər də var. Bəli, belələri də var, amma mən istəyirəm insanlarımız, dinləyiciləri, təbii ki, çox ciddi şəkildə bir anlıq oturub düşünsünlər bununla bağlı və o zaman onlar görəcəklər ki, söhbət çox ciddi bir bəladan gedir. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, siz bilirsiniz ki, bu günləri ictimai yerlərimizə gedin. Gedin restorana, bilmirəm kafeyə, əyləncə yerlərinə, minin İctimai nəqliyyata, avtobusa, taksiyə minin, qatarlarımıza minin, konsertlərə gedin, stadionlara bilmirəm hansıza oyunu izləməyə gedin, gedin müəssisələrimizə,
bütün evlərimizə gəlin.
Bütün ictimai müəssisələrimizə, indi mən evləri də məsələsinə gələcək. Siz nəyi müşahidə edirsiniz? Yəni, hər yerdə insanlar heç başqalarını düşünmədən çoxalda bu siqareti çəkirlər. Bəlkə də bilməyərəkdən edirlər bunu. Yəni, o anlamır ki, o insan ki, o əslində ətrafındakilara nə qədər böyük bir zərər vurur. Yəni, bir insanın ictimai yerdə çəkdiyi siqaret, iki insanın çəkdiyi siqaret onlarla insanın sağlamlığı və səhhəti üçün belə deyək, çox böyük bir bəlalara səbəb olur. Və siz bilirsiniz ki, məsələn, hətta mən dəhşətə gəlirəm ki, liftlərdə belə, o balaca liftlərdə belə, bir də görürsünüz ki, siqaretin iyindən minmək mümkün deyil. Yəni, söhbət bundan gedir ki, təbii ki, biz bu marifləndirməyə də önəm verməliyik. Marifləndirməyə də önəm verməliyik ki, insanlarımız başa düşməlidir ki, o özü ilə bərabər başqalarının da həyatına çox böyük təhlükə törədir. Hələ mən sizə onu maraqlı məsələyə toxundunuz ki, ailələrimizə baxın. Mən ümumiyyətlə dəhşətə gəlirəm ki, yəqin ki, bunun çoxunu o insanlar bilmirəm, bilməyərəkdən edir. İnsanlar, mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda ən ciddi problem ümumiyyətlə bu ictimai məsələlərdə təbliğat, təşviqat və marifləndirmənin aşağı olmasıdır. Çox təəssüf ki, bu məsələlərdə də bizim təbliğatımız, təşviqatımız, marifləndirməmiz azdır. Evlərə gedirsiniz, bir də görürsünüz ki, evin belə deyək, ailənin başçıları oturub körpə uşaqlar da həmin otaqda siqaret çəkirlər və yaxud evə qonaqlar gəlib, orada uşaqlar da var, siqaret çəkirlər. Doğrudan mı onlar bir anlıq düşünmürlər ki, axı bu uşaqlar böyüyür. Onun sağlamlığı üçün bu nə deməkdir? Ona görə də təbii biz burada ilk növbədə insanlarımızı çağırırıq. Hər kəs ictimai yerdə bir siqareti yandıran, əlini alıb yandıran hər insan bir düşünməlidir ki, doğrudan mı o hesab edir ki, onun haqqı var başqalarının sağlamlığına zərbə vurmağa? Və doğrudan mı mən inanmıram ki, elə ədalətsiz insanlar olar ki, elə insafsız insanlar olar ki, o düşünə ki, mən doğrudan da bilirəm ki, bu ziyandır, amma bunu bilə-bilə eləyirəm. Əgər belə insanlar varsa, çox təəssüf edirəm. Və sağlam o insanlar ki, ictimai yerlərdə olur. Onlar görürlərsə, əgər ətraflarında siqari çəkirlər, onların haqqı var. Gəlib desin ki, və onlar bu haqqını istəsin. Gəlib desin ki, sizin mənim sağlamlığıma zərbə vurmaq haqqınız yoxdur. Siz bilirsiniz, çünki mən indi o xəstəliklərin faizlərindən danışacağıq, yəqin ki, bir insanlarımız üçün çox ciddi rəqəmlər gələcək ortaya. Onlar başa düşür ki, əslində ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməsi, siqaret çəkən insanlar bir tərəfə, sağlam insanlara nə qədər böyük bunun zərəri var. Ona görə də biz bunu gətirdik ki, təbii ki, marifləndirmə olmalıdır, amma marifləndirmə ilə yanaşı bu tək Azərbaycanda deyil. Bəzi insanlarımız da düşünməsin ki, bu qanun layihəsi, bu cür qanun Azərbaycanda gəlir. Xeyr, bir çox Avropa ölkələrinə baxın, qonşu Türkiyəyə baxın, ən sərt qanunla qəbul elədilər onlar. Ona görə biz düşünürük ki, qanunvericiliklə bu tənzimlənməlidir. Nə tənzimlənməlidir? Qanunda konkret göstərilir ki, bütün ictimai yerlər, bəli, yəni onların istəsəz bir-bir adını da sadalayarıq, söhbət tip, təhsil, mədəni xidmət təklif edən obyektlərdən söhbət gedir, dövlət binaları qapalı yerləri, dövlət binalarının, söhbət kafe, restoran, yeməkxana, əyləncə yeri, açıq konsertlərin verildiyi salonlar olsun, stadionlar olsun, məktəblərin qarşısı olsun. Yəni, bütün bu ictimai obyektlər, taksilər olsun, avtobuslar olsun, qatarlar olsun, yəni bunların hamısında qadağan olunur və bunu əməl etməyən insanların cəzalandırılması nəzərdə tutulur. Amma biz qanunda yazırıq ki, qanunda bu məsələ də öz əksini tapıb. Söhbət burada sadəcə insanları cəzalandırmaqdan getmir. Bunu insanlar doğru başa düşməlidir ki, bizim fikrimiz insanlar cəzalandırmaq deyil. Bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu mexanizmləri də işə salaraq insanları bu addımı atmaqdan çəkindirməyə vadar eləməkdir. Yoxsa cəzalandırma əsas deyil. Əsas odur ki, insanları bu insanın təbiətidir. İnsanlar cəza olan yerdə, cərmə olan yerdə ki, onu ödəməlidir. O zaman onu düşünür. İkincisi də ki, bu qanunda da göstərilir ki, bütün ictimai obyektlərdə, görünən yerlərdə ölçüləri nə qədər göstərilir Türkiyənin təcrübəsi ki, böyük hərflərlə yazılıb vurulmalıdır ki, burada siqaretin çəkilməsi qəti qadağandır və nəyə görə? Bu sizin səhhətiniz üçün çox böyük zərərdir. O insan ən azı o obyektə girəndə artıq siqareti yandıranda o yazını görüb, əgər bir nəticə çıxara bilmirsə və ona xatırladılan yerdə belə nəticə çıxara bilmirsə, o zaman demək ki, bu insan özünün cərimələnməsinə razıdır. Bu birinci illər, mən düşünürəm, birinci vaxtlar çətin olacaq. Amma biz bunu beyinlərə hopduracağıq ən azı. O nəsillər böyüyəcək ki, onlara bəlkə gələcəkdə heç qanunsuz belə, onlar düşünəcək ki, bunu etmək olmaz. Amma biz bugün bunu etməliyik. İkinci nə təsir var? mən sağlamlığa qayıdacağım. İkinci, bu obyektlərdə bilirsiniz, insanlara şuuraltı təbliğat var. Siz oturduğunuz bir yer var, ictimai yerdir, siz də konsertə gedibsiniz, əyləncə yeridir, nə bilim oyunlardır, gedibsiniz, müxtəlif futbol oyunu olsun, müxtəlif oyunlar gedibsiniz. Siz görürsünüz ki, və ora siz tək getmirsiniz, sizin mənim yaş həddimiz biraz artıq daha fərqli düşünməyə bəlkə imkan verir. Oraya məktəb yaşlı uşaqlar gedir, ora az yaşlı uşaqlar gedir. Onlar görürlər ki, o siqaret çəkilən yerlərdə kimlərsə rahat bir ləzzətlə də onu nümayiş elətdirir ki, siqaret çəkir və onlara çox mənfi bir təbliğatdır. Biz bəli, bunun təsirindən də qurtarmalıyıq. Kim istəyir, biz qanunda göstəririk ki, ictimai yerlərdə xüsusi yerlər ayrılmalıdır siqaretin çəkilməsi üçün. Biz demirik kim məcburdur. Mən şəxsən bir insan kimi istəyərdim ki, ümumiyyətlə bu siqareti tərk etsin insanlar. Amma o hər kəsin şəxsi işidir, amma ən azı onun iradəsi çatmırsa bunu etməyə getsin, o xüsusi yerdə çəksin siqareti. Amma ictimai yerlərdə bu qadağan olunmalıdır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Diqqət, deputat danışacaq. Bizim yeni rubrikamızdır. Rubrikamızın ilk qonağı millət vəkili Qəlirə xanım Paşayevadır. Dinləyici var, Ramil bəy, buyurun.
Sevda xanım, sizi salamlayıram.
Sağ olun.
Sizin daim dinləyiciniz Ramil bəydir.
Aha, buyurun.
Qəlirə xanım, sizi salamlayıram. Siz onu bilin ki, mən həmişə bir qadın olaraq sizdə belə deyək də kişi pafuslu nitqlərin həmişə belə deyək azarkeşi olmuşam, həmişə dəstəkləmişəm. Sizin bu dəfəki layihənizdə mən çox qiymətləndirirəm. Əlaqsız, yəni bu hansısa bir kişi parlamentarimizin addımı olsaydı, bu bəlkə də biraz qınanardı, amma qadının belə eləməyi doğrudan da özünü dərk edən kişidə bir düşünmək məcburiyyəti yaradır. Mən sizin bütün dediklərinizlə tam razıyam, Qəhrə xanım. Mən sizə bir belə deyək, bir vətəndaş olaraq deyirəm ki, demək istəyirəm ki, düz qeyd edirdiniz səhərdən, teleserialların olmağı ilə bağlı, kliplərdə olmağı ilə bağlı. Orada təkcə, Qəhrə xanım, siqaretlərin reklamı üçün siz o nüansı təkcə tutmayın. Sizin xəbəriniz varmı ki, o teleseriallar bizim xalqımızda, belə deyək də, mənəvi, əxlaqi keyfiyyətləri artıq sıfıra indirmək üzrədir. İstər Braziliya teleserialı, bir ara biz özümüzdən başladıq deməyə ki, Türkiyə serialları bizə bəlkə də nəsə təsir eləyər, xoş yönlü. Qəti təsiri yoxdur. Qətidir, millət artıq batmaq üzrədir.
Bilirsiniz, mən niyə teleseriallar, kliplər bu? Çünki konkret qanun layihəsindən danışırdıq və mən konkret məsələ ilə bağlı danışdığım üçün dedim, amma yəqin siz mənim hər halda televiziyada, hətta mən televiziyada da bu fikirlərimi demişəm dəfələrlə, lider televiziyasında da çıxışım olub bununla bağlı, ictimai televiziyanın efirində də bu məsələni demişəm, mətbuatda da bilmirəm oxuya bilibsiz, bəlkə oxuya bilmirsiniz fikirlərimi demişəm. Mən ümumiyyətlə bu teleserialların mənəviyyatdan uzaq teleserialların, gənclərimizin təlim tərbiyəsinə çox mənfi təsir göstərən teleserialların artmasından ən çox narahat olan insanlardan biriyəm. Və mən həmişə demişəm, şəxsən mən o teleserialların yerinə daha fərqli proqramların göstərilməsinin tərəfdarıyam. Təhsillə bağlı proqramlarımızın, məsələn, tarix, Azərbaycanın tarixi ilə bağlı müzakirələrin olduğu, gənclərlə müzakirələrin olduğu proqramların və məni ən çox narahat edən ki,
hansı bağlı,
Azərbaycan dilini, mən bu məsələni qaldırdım, bu bizim xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı, amma bir ən çox da səhiyyə ilə bağlı, tiblə bağlı maarifləndirmə ilə bağlı proqramların. Çünki siz dünyaya baxın, bugün sivil dünyada televiziya kanallarında çox böyük önəm verirlər. Çünki tamaşaçısı da çoxdur bunun. Çünki insanlar bu hamımızın həyatımıza təsir edir. Və mən sizə deyim ki, bizim bu xəstəliklər var ki, müxtəlif xəstəliklər yayılır. Elə hepatit C olsun, bugün bizi narahat edən belə deyək, xəstəliklərdən biri olsun. Spit adı ilə məşhur olan AIDS virusundan bağlı məsələlər olsun. Siz bilirsiniz ki, burada nə qədər maarifləndirmənin böyük rolu ola bilər ki, biz bu xəstəliklərin azaldılmasına imkan yaradaq. Təbliğat təşviqatın belə deyək, böyük rol ola bilər. Müxtəlif xəstəliklər barədə ki, insanlar əgər vaxtında başa düşsə ki, onda belə bir əlamətlər var və həkimə müraciət etsə, o həyatını qurtara bilər, amma gecikdiyi üçün həyatını qurtara bilmir. Bax, o proqramlar insanlarımıza ona para bilər. Bunun üçün mən məsələn səhiyyə ilə bağlı, tiblə bağlı çoxlu verilişlərin olmanı istəyirəm və mən hesab edirəm ki, elə teleseriallar böyük bir hissəsinin yerini doldurmaq üçün çox gözəl proqramlar həyata keçirmək olar. Təbii ki, filmlər olmalıdır. Amma bu filmlərin də nəyə xidmət elədiyi, bu filmlərin bu gənclərimizə belə deyək, çox mənfimi təsir göstərirsə onları tamamilə yığışdırmaq lazımdır. Amma o filmlər ki var, bunlar belə deyək, gənclərimizin baxmağı bunun üçün lazımlıdır. Onların verilməsi. Mən bunu həmişə deyirəm, hər yerdə deyirəm və bu fikirdən heç zaman geri çəkilməmişəm və çəkilmirəm də. Çünki hesab edirəm ki, bu çox böyükdür. Məsələn, mən çox istəyirəm ki, o televiziya kanallarında bizim şəhidlərimiz haqqında, həyatını qurban vermiş insanlar, milli qəhrəmanlarımız haqqında, onların ailələri, qadınlarımız var, şəhid ailəsi 3 il belə deyək ailəsi olmayıb 2-3 uşağı böyüdür, atasız böyüdür. O qadınların qəhrəman qadınlardır. Onlar çox namusla, çox yüksək səviyyədə öz uşaqları üçün gecə gündüz işləyərək onları oxudub təsir verib o insanları təbliğ edək. Yəni Azərbaycanın elmində, mədəniyyətində böyük rol oynamış insanlarımızı daha çox təbliğ edək. Təbii ki mən bunların tərəfdarı olan insanam, amma niyə teleseriyalarda bunu məsələ misal çəkirdim. Çünki bu konkret qanun layihəsinə daxil olan məsələ olduğum üçün bundan danışırım və hesab edirəm ki, bəli, bu da qanun layihəsində ciddi şəkildə öz əksini tapmalıdır.
Qəmrə xanımımız, vaxtımız lap azalır, sayılı dəqiqələrimiz qalıb. Azərbaycan dilinin tele kanallarda tədris olunması ideyası sizdə necə doğdu qısaca və necə qarşılandı?
Bilirsiniz, bunun çox normal tərəfi var. Birincisi, Azərbaycan Respublikasında azərbaycanlıların cəmi 8 milyon yarımı yaşayır təxminən. Bizim insanımızın böyük əksəriyyəti, yəni biz 50 milyondan çoxuq və bizim 45 milyon təxminən soydaşımız o Azərbaycandan kənarda yaşayır. Onların bəziləri öz tarix vətənində yaşayır. Bugün amma başqa adlı dövlətlərin ərazisidə, amma onlar tarixən öz ata-baba yurtlarında. Bir hissəsi də diasporadır. Avropanın müxtəlif ölkələrində, Birləşmiş Ştatlarda, Rusiyada və s. ölkələrdə var. Və bizim bu insanlarımızın çoxu ki, uzun illərdəki Azərbaycan dövləti, müstəqil dövlətçiliyin olmaması üzərindən belə deyək, milli kimlik hissləri müəyyən qədər asimilasiya uğrayıb. Və siz bilirsiniz ki, bir milli kimliyin qorunmasında dilin çox böyük rolu var. Milli dilin böyük rolu var. Və bəzən gedən zaman görürsünüz ki, insanlarımız böyüyən gənclik öz dilində danışa bilmir. Öz ana dilini bilmir. Orada bazar günü məktəbləri yoxdur. O şəhərdə elə yerlər var ki, 20-30 Azərbaycanlı yaşayır. Və yaxud da ümumiyyətlə bizdə təəssüf ki, Azərbaycanlıların biraz çox məskunlaşdığı diasporada yerlər var ki, orada da bazar günü məktəblərin sayı azdır. Amma digər bir məsələ var. Məsələn, bizim Cənubi Azərbaycanda, İranda yaşayan soydaşlarımız var. Onlar ana dilini yaşadır. Məişət zəminində. Bəli. Amma söhbət yazıb oxumaqdan gedir. Latın qrafikası ilə yazıb oxumaq onların çoxu, çünki məktəblər yoxdur, yaza bilmir, oxuya bilmir bu mənada. Amma görün neçə milyon insanımız da onlar bizim kitablarımızı oxuya bilmir. Onlar internetdə bizi oxuya bilmirlər. Yəni geniş mənada. Bəli. Onlar belə deyək, bu çox önəmli bir haldır. Və biz Birləşmiş Ştatlarda olanda Kaliforniya ştatında, orada siz bilirsiniz ki, Azərbaycanlıların əsas kompakt yaşadığı yer Birləşmiş Ştatlarda Kaliforniyadır və Cənubi Azərbaycandan daha çox gələn insanlar orada üstünlük təşkil edir. Onlar bu məsələni qaldırırdılar ki, olmaz mı? Dünyada belə təcrübələr çoxdur. Televiziya vasitəsilə dil öyrədirlər. Məsələn, ingilis dilini öyrədirlər, fransız dilini öyrədirlər. Azərbaycan televiziyalarında da Azərbaycan dili dərs keçirilsin. Praktiki əlifbadan başlayaraq, məsələn, heç dili bilməyən uşağımız, elə bizim özümüz mükəmməl bilmirik. Bilənimiz varsa, elə insanlarımız var, bilir amma yazıb oxuya bilmir latın qrafikası ilə. Biz elə özümüz, yəni ki, bu daha rahatdır, evimizdə oturaraq, televiziyadan bu dili öyrənək. Və mən düşünürəm ki, bu dili tədris eləmək üçün heç bir ciddi problemlər yoxdur. Buna Diaspora üzrə Dövlət Komitəsi ilə də mən danışmışam, onlar bildirib ki, buna dəstək verəcəklər. İctimai televiziyanın rəhbərliyi də bildirib ki, buna dəstək verəcək və bizim digər televiziyalarımızda buna zaman ayıra bilər ki, həftədə 3 dəfə və günün müxtəlif saatlarına qoymaqla, məsələn, bizdə gecə olanda Amerikada səhər açılır, saat fərqləri var, qoymaqla gecə televiziya ekranlarını onsa ya seriallar doldurur, ya filmlər doldurur, o verilişlər orada qoymaqla və praktik olaraq, elə bilin ki, siz birinci sinifə gedibsiniz, birinci sinif oturub dərsdir, keçilir, bax, belə bir praktik dərs, yəni hansısa bir formal yox ki, Azərbaycan dilindən danışaq, praktik şəkildə keçirirsə,
yəni elə mütəxəssislərimiz var mı sizin?
Mən düşünürüm, niye yoktu bu mütəxəssislərimiz? Mən Azərbaycanın kifayət qədər bir qrup toplamaq olar, bir yox ki, onun üzərində işləyər, necə bu proqramı həyata keçirmək və bunu aparaq. Və təbii ki, yavaş-yavaş da təkmilləşdirilə bilər. Biz demək ki, indidən görəsən çox çətin olmaz. Mən elə gəlir bu çətin bir şeydir. Doğrudan mı biz öz dilimizi, dilimizdən dərs keçmək, öz dilimizdən, bu ingilis dili deyil, fransız dili deyil, bizim elə mütəxəssislərimiz, mən inanıram bu mütəxəssislər də var və biz bunu həyata keçirə bilərik və keçirməliyik. Əgər biz bunu biraz dərindən düşünsək, görərik ki, bunun nə qədər vacib, nə qədər bizim üçün vacibdir.
Aha, mən üçüncü mövzuya keçmirəm, erkən nigah, çünki verilişimiz artıq başa çatmaq üzrə. Bir başqa vaxt gələrsiniz.
İnşallah.
Ancaq erkən nigahdan danışarız. Sağ olun, çox sağ olun. Mən sağ təşəkkür olun. Edirəm sizə. Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Sağ olun.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.